Isaia, kapitulli 20. Ngushëlloni, ngushëlloni popullin tim, thot Perëndia juaj. I flisni zemrës së Jeruzalemit dhe shpallni që koha e tij e luftës ka mbaruar, që paudhësia e tij është lyer, sepse ka marrë nga duart e Zotit dy fishin për të gjitha mëkatet e tij. Zëri dikujt që bërtet në shtetëtir. Shtroni udhën e Zotit, hapni në shtetëtir një rrugë për Perëndin ton. Çdo lugin të jetë mbushur, çdo mal dhe kodër të jenë sheshuar. Vendet dredha të drejtuara dhe vendet e vështira të sheshuara. Atëherë lavdia e Zotit do të zbulohet dhe çdo qenje do ta shoh, sepse goja e Zotit ka folur. Një zë thot, bërtit, dhe përgjigja që merr është, çfarë të bërtas? Bërtit që çdo qenje është si bari, dhe që tërhiri i tjerë si lulja e fushës. Bari thahet, lulja fishket, kur fryma e Zotit frymbi të. Me siguri populli nuk është vetë se barë. Bari thahet, lulja fishket, por fjala e Perëndis ton betet për jetë. O Sion, ti që sjell lajmin e mirë, ngjitu mbi një mal të lartë. O Jeruzalem, ti që sjell lajmin e mirë, ngrije zërin me forcë. Ngrije zërin, mos ki frikë. Thuaju qyteteve të Judës, ky është Perëndia juaj. Ja, Perëndia, Zoti, vjen i fuqishëm dhe krahu i tij sundon për të. Ja, e ka shpërblimin me vete, dhe shpërblimi i tij e pararend. Ai do të kullos kopen e tij si një bari, do t'i mbledh qengjat me krahun e tij dhe do t'i mbajë në gjitë të tij, dhe do të udhëheqë me ëmbëlsi dhe kujdes delet që kanë të vegjëlit e tyre. Kush i ka matur ujrat me gropën e dorës, kush ka marrë për masat e qiellit me pëllëmb, kush ka mbledhur plurin e tokës në një mas, apo ka peshuar malet me një peshore dhe kodrat të tyre me një kandar? Kush i ka marrë për masat e frymës së Zotit, ose si këshilltari ti i ka dhënë mësime? Me kësh këshilluar, që ti jep të mend, ti mëson të shtegun e drejtësis, ti jep të diturit dhe ti tregon të rrugën e arsyes? Ja, kombet janë si një pikuj në një kovë, konsiderojnë si pluri i një peshoreje. Ja, a i ngrejishuj si të ishi një send shumë i vogël. Libani nuk do të mjaftonte për të siguruar lëndën djegëse që i duhet zjarrit, as kafshët e tij nuk do të mjaftonin për holokaustin. Të gjitha kombet janë si një hiç para tij dhe konsiderohen prej tij si një hiç dhe një kotësi. Kuj dëshironi ti përngjaj Perëndia dhe çfarë figure do t'i vinit përballë? Një artist shkrin një shëmbulltyr të gdhendur dhe argjendari e vesh me art dhe shkrin zinxhir të vegjël prej argjendi. Ai që është tepër i varfër për një ofertë të tillë, zjedh një dru që nuk kalbe dhe gjen një artizan të shkathët, që i përgatit një shëmbëllëtyr të gdhendur që nuk lëviz. Por nuk e dini, nuk e keni dëgjuar? A nuk ju është njoftuar që në fillim? Nuk e keni kuptuar nga themelet e tokës? A i është a i që rri ullur mbi rruzullin e tokës, banorët e së cilës janë si karkaleca. A i shpalos qetë si një velo dhe i hapë si një qadër ku mund të banosh. A i ka të andis princat në një hiqë dhe i bënd të panevojshëm gjukacit e tokës. Sa po janë bjell, sa po janë hedhur në tokë, sa po kërceli tyre ka lëshuar rënjë, a i frymë bita dhe ata thahen. Uragani i merë me vete si kashtë. Me kë kërkoni, pra të më ngjasoni që të jenë baras me të, thotë i shenti. Ngrini sy tuaj për pjetë dhe shikoni. Kush i krijoi këto gjëra? A i që e nxjerr ushtrinë e tyre me shumicë dhe therret gjithçka me emër. Për madhështinë e fuqisë së tij dhe forcën e tij, asnjë nuk mungon. Pse thua, o Jakob, dhe ti, Izrael, shpall? Rruga ime është shehur Zotit dhe për të drejtën time nuk kujdeset Perëndia im? Nuk e di ti vallë, nuk e ke dëgjuar? Perëndia i përjetësisë, Zoti, krijues i kufive të tokës, nuk mundohet dhe nuk lodhet. Zjuarësia ti është e panjohshme. A i e forcë të lodhurit dhe rritë fuqinë të këputurit. Të rinjtë mundohen dhe lodhen, të rinjtë të zgjedhur me siguri pengohen dhe rrëzohen. Por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me krah si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur.